berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami boleh bersyafaat dan juga kami boleh membawakan persembahan kepada Engkau. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, di dalam rangkaian ibadah kami, kami mau berdiam di hadapan Tuhan, mendengarkan akan sabda Tuhan. Sapalah kami Tuhan, dan tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh memahami, kami boleh meresponi, melakukannya dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi corong Tuhan bagi kami semua. Terpuji Engkau Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh bersama beribadah dan boleh diberi kesempatan untuk kita mendengarkan akan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih baik, kabar baik atau kabar buruk dulu untuk kita dengar? Satu kali ada seorang yang berkata, aku punya kabar. Ada dua kabar. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Mana dulu yang kamu mau dengar? Saudara, kalau saudara ditanya, mana dulu yang saudara mau dengar? Kabar baik atau kabar buruk? Kalau saya, kabar baik dulu, saudara. Siapa yang setuju dengan saya, kabar baik dulu? Ya, kenapa saudara? Ada alasannya saudara. Kalau kabar buruk dulu yang saya terima, ya, atau yang disampaikan ke saya, maka mood atau perasaan saya jadi awal itu tidak enak, betul enggak? Dan saya merasa sesuatu hal yang enggak karuan, jadi tidak baik suasana hati itu. Sehingga kabar baik yang disampaikan nantinya yang kedua itu sudah enggak interest lagi sama sekali. Paling kita akan mengatakan, itu cuman ya isapan jempol lah, cuman kata-kata penghiburan yang semu. Begitu kan? Kita terus terfokus dengan yang pertama itu. Betul enggak? Kalau saudara panggil sama bos atasan, aku mau kalau bosnya memberikan masukan lalu langsung jepret, buruk, setelah itu yang terakhir baru yang baik, enggak apa-apa, yang penting gini-gini, pasti saudara akan merasa itu satu penghiburan, begitu kan? Padahal hati kita masih nyantol di awal, mood kita tetap merasa enggak enak, jengkel dan tidak baik. Saudara yang kasih Tuhan, namun tidak halnya jikalau kabar baik itu disampaikan terlebih dahulu, ya pasti kita mendengarkan apa yang disampaikan itu merasa enak gitu. Perasaan kita itu nyaman, saudara. Sehingga kabar baik yang disampaikan, sehingga kabar yang buruk yang kedua akan disampaikan itu tidak membuat kita menjadi enggak enak. Tetapi kita akan merasakan bahwa itu adalah sebagai satu feedback buat kita. Satu masukan buat kita yang baik untuk meningkatkan apa yang baik yang kita sudah terima itu. Dan kita masih bisa menerima kabar yang mungkin itu buruk itu. Setuju enggak saudara? Saudara enggak terpaku lagi dengan yang buruk itu. Tapi saudara melihat yang buruk itu dalam perspektif yang baru, sebagai sesuatu masukan yang baik untuk membangun saya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Allah bagi manusia. Yang pertama, yaitu pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, saudara. Saudara, inilah berita yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15, saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Mari kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Hitungan ketiga, kita mulai. Satu, dua, tiga. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini ada satu bagian berita yang baik atau yang buruk. Kalau kita baca ayat ini, menjadi satu berita yang baik atau buruk, saudara? Kabar baik atau kabar buruk? Berita ini disampaikan Tuhan Allah kepada siapa? Lihat Alkitab, saudara. Kepada siapa berita ini disampaikan? Aku, yaitu Tuhan Allah, akan mengadakan apa? Permusuhan. Nah, ini poin pertama yang kita dapatkan dari ayat ini, yaitu ada permusuhan antara siapa, saudara? Antara engkau. Siapa engkau itu? Siapa engkau? Tuhan ngomong sama siapa ini, saudara? Ular, si iblis, si setan, benar? Ya, saudara. Jadi Tuhan sedang bicara kepada si ular, si setan itu, saudara. Dikatakan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa perempuan ini? Yaitu Hawa. Saudara dikasih Tuhan. Lalu dilanjutkan, antara keturunanmu. Keturunan siapa? Keturunan si ular itu, si iblis, si setan itu, dan keturunannya. Saudara, lalu dikatakan yang kedua, keturunannya, apa yang terjadi? Akan meremukkan kepalamu. Keturunan siapa itu? Manusia. Kepalamu, kepala siapa? Ular, si setan, si iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa engkau? Si iblis yang akan meremukkan tumitnya. Tumit siapa? Keturunan daripada perempuan itu. Siapa itu? Nanti kita lihat, saudara. Saudara, saya ingin katakan, pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, saudara, Allah tidak datang dengan genderang penghukuman yang mematikan langsung kepada manusia. Setuju enggak? Loh, tadi yang kita baca apa, Pak? Ingat, itu Tuhan ngomong kepada siapa? Si iblis, si setan, si ular itu. Oke. Tetapi Allah datang, kita lihat ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, yaitu pagi-pagi hari. Ini memberikan petunjuk pada kita bahwa Tuhan Allah selalu menyambangi manusia ke Taman Eden untuk menyapa mereka. Ini adalah satu kegiatan rutin, pertemuan yang rutin. Tetapi pertemuan hari itu adalah pertemuan yang di luar dari biasanya. Kenapa? Karena ada satu peristiwa yang dialami oleh manusia pada waktu itu, yaitu manusia terkena jerat tipu muslihat iblis, sehingga manusia itu memberontak kepada Allah, dan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia terpuruk pada waktu itu. Saudara, pada waktu itu Tuhan Allah tahu enggak situasi, kondisi yang dihadapi oleh manusia? Tahu tidak? Tahu sekali. Karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Tetapi saudara, dikatakan dalam ayat 8, perempuan bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di tengah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini akibat dosa. Biasanya berjumpa lah, begitu ya. Tuhan Allah datang, senang seperti kita ketemu dengan anak dengan orang tua, begitu kan? Ada sukacita, ada kegembiraan. Padahal saya ketemu saya kalau saya habis pergi jauh berapa hari gitulah tuh. Ore, papa datang gitu ya. Ada sukacita, loncatan, kekirangan. Tetapi kali ini Adam dan Hawa tidak ada sukacita itu. Yang ada adalah satu perasaan takut. Ada satu perasaan malu. Karena apa? Karena menyadari bahwa dirinya telah melanggar perintah Tuhan, telah menyakiti hati Tuhan, telah berdosa, dan mereka malu plus takut. Nah, itu kan yang kita warisi. Kalau kita melakukan kesalahan kepada seorang, kita merasa takut dan malu. Tapi celaka kalau kita enggak takut dan tidak malu. Itu berarti kita seorang yang tidak pernah menyadari keberadaan kita. Jadi bersyukur kalau saudara masih punya perasaan itu. Berarti saudara benar-benar seorang manusia yang hati nuraninya masih hidup. Dan apalagi kita sadari bahwa Roh Tuhan masih bekerja menginsapkan kita akan keberadaan kita yang berdosa. Saudara dikasih Tuhan, apakah Allah itu datang dengan satu penghukuman pernyataan itu? Oh tidak, saudara. Ayat 8 itu menunjukkan bahwa Allah berinisiatif datang kepada manusia. Dan ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Dipanggil, saudara. Dan dikatakan berfirman kepadanya. Saudara, biasanya kalau orang itu dilukai, kalau orang dikhianati, kalau orang itu bermusuhan, saudara, mau enggak orang itu datang kepada orang yang telah melukai dan menyakiti? Mau enggak dia menyapa? Mau enggak dia ngomong, hai, apa kabar? Enggak kan? Kalau bisa berusaha apa? Menghindari. Kalau dia ada di kiri, saya lewat kanan, begitu kan? Kalau dia ada di kanan, saya lewat kiri. Gitu. Kalau dia ada di depan, wah, pintu cuma satu. Tunggu dia turun dulu, baru saya turun, begitu kan? Karena apakah kita nggak suka? Karena sudah sakit, terluka, sehingga kita tidak mau berjumpa, kita tidak mau menyapa. Saudara, tidaklah demikian dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah dikatakan memanggil. Jadi kita lihat 8 mengatakan Allah itu mendatangi. Allah itu memanggil, menyapa. Dikatakan apa? Di manakah engkau? Saudara, apakah Allah itu sudah gaharu cendana pula? Sudah tahu bertanya pula? Bukankah Allah tahu kan? Kenapa Tuhan Allah itu bertanya, saudara? Kenapa dia bertanya? Inilah menunjukkan akan kasihnya yang begitu agung. Dia telah tersakiti, tetapi dia tetap mau mendatangi dan menyapa, menanyakan keberadaan. Bukan berarti dia tidak tahu, tahu, tapi dia ingin membuka kebekuan karena ketakutan manusia berjumpa dengan Allah. Ketakutan manusia untuk berbicara kepada Allah karena dia telah berdosa. Allah cairkan itu dengan dia sendiri berkata, menyapa, how are you today? Hai Adam dan Hawa, apa kabarmu? Jadi kalimat ini sungguhnya, di manakah engkau? Menunjukkan keberadaanmu itu di mana dan bagaimana perasaan hatimu sekarang ini. Inilah sapaan yang begitu indah daripada Tuhan Allah kepada manusia, saudara. Allah tidak datang dengan serentetan hukum yang menghancurkan, tetapi pada awalnya Allah datang dengan satu sapaan kasih. Loh, kok bisa? Ya, kita lihat dalam bagian ini, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, Allah itu nanya kepadanya. Itu berarti Allah mau berperkara. Manusia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau, nah Allah mengoreksi apa yang terjadi, berperkara. Makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu, kan Allah udah tahu sebenarnya kan. Tapi Allah ingin ada satu kesadaran, pengakuan yang jujur daripada manusia, supaya Allah bisa menolong di dalam keterpurukan karena dosa itu. Manusia itu menjawab, nah ini jawabannya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah lu, perempuan yang kau tempatkan, nyalain siapa saudara? Siapa yang kasih perempuan itu kepada Adam? Tuhan Allah kan? Allah ditembak gitu ya. Inilah defense mechanism yang kita sampai sekarang lakukan. Jadi gak heran kalau ada orang demikian. Sudah menjadi dosa warisan. Jadi mempertahankan diri untuk membenarkan diri dan mengatakan aku gak salah. Yang salah penyebabnya ini. Begitu kan? Siapa? Perempuan ini. Loh, perempuan ini siapa? Yang kau berikan. Jadi siapa ujungnya? Tuhan. Gitu kan? Lalu Tuhan tanya kepada perempuan itu. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Salahkan ular, tidak menyalahkan diri kan? Ular. Siapa yang ciptakan ular? Tuhan Allah juga. Tapi ciptaan ini pada waktu itu sedang dipakai oleh siapa? Iblis, oleh setan, saudara. Untuk apa? Untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, saudara. Nah, setelah itu Tuhan tidak melanjutkan interogasinya, penyelidikannya. Dia langsung to the point. Heran ya? Kesini to the point untuk menyatakan penghukuman kepada manusia. Tidak. Inilah kasih Tuhan. Allah ingin merekonsiliasi keberadaan manusia yang berdosa itu. Allah ingin memulihkan. Itulah kabar baik yang Allah lakukan dan Allah belum ngomong. Tetapi di ayat 14 dan 15 ini kita akan mendapatkan dua hal. Ayat 14 katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Apa? Apa Allah tanya, kenapa engkau itu? Lalu ular juga kata, iblis itu loh Tuhan. Enggak. Langsung dikatakan, karena engkau di penghukuman berbuat demikian, yaitu menjatuhkan manusia dengan tipu dayamu, maka terkutuklah engkau. Kutukan, saudara. Langsung hukuman, saudara. Apa maksudnya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi manusia ada anugerah keselamatan yang Allah menyatakan dan kasih Allah, tapi bagi iblis tidak ada. Tidak ada. Tidak ada berita anugerah. Tidak ada kabar baik. Yang adalah kabar buruk. Karena dia telah begitu luar biasa. Dari awal. Selalu menjadi musuh Tuhan. Ingin menghancurkan karya Tuhan. Ingin menghancurkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Iblis selalu berusaha. Menunjukkan sikap-sikap arogansinya. Dan kebenciannya kepada Tuhan Allah. Dan memakai mahkota ciptaan Allah yang luar biasa itu manusia dan gambarannya sendiri untuk melawannya. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengatakan, terkutuklah engkau. Si iblis, si ular ini terkutuk di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Karena engkau telah dipakai dan engkau mau dipakai. Kenapa engkau tidak tolak? Setara akhirnya dia dicampakkan dan menjadi binatang yang hina. Saya tidak tahu dia punya kaki atau bagaimana. Gambaran jelasnya, tetapi yang jelas akhirnya dia harus menerima itu. Dia harus dengan perut menjalar dan debu tanah akan menjadi makanannya seumur hidupnya. Dia akan berkubang di dalam debu tanah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayat 15 yang kita baca tadi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Pernyataan pengumuman permusuhan. Genderang itu. Jadi saya ingin katakan dalam bagian yang pertama ini dalam ayat 15. Allah mengadakan permusuhan. Permusuhan kepada si iblis. Satu permusuhan yang dikaitkan dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah membuat satu posisi, manusia di sebelah, iblis di sebelah. Si ular dengan si iblis dan setan dan manusia dengan Allah. Ada dua blok dan ada pertentangan, ada pertikaian. Saudara, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi bahwa adanya permusuhan. Permusuhan antara kebaikan dan kejahatan. Antara Allah dan setan. Dan ini sudah terjadi pada awal. Dan permusuhan itu akan terus berjalan dan berjalan, berjalan. Dan rencana yang indah yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri manusia itu juga berusaha dihancurkan, berusaha digagalkan. Apa rencana yang indah? Nah, ini berita yang kedua dalam bagian ayat 15 ini, yaitu dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di mana? Di dalam pertempuran itu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunanmu, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya apa, saudara? Inilah berita anugerah di dalam keselamatan manusia. Tetapi uniknya, saudara, ini disampaikan dalam rangkaian penghukuman kepada iblis. Hebat ya. Tuhan tidak langsung ngomong kepada manusia, tetapi Tuhan langsung ngomong kepada iblis. Tetapi omongan Tuhan itu, keselamatan yang Tuhan nyatakan itu bukan untuk iblis, tapi untuk manusia. Wah, manusia dengar itu bersuka cita. Kenapa? Karena kabar baik yang dia dengar di dalam pengumuman penghukuman kepada si ular. Jadi kabar baik buat manusia, kabar buruk buat si iblis. Itu sebabnya, saudara, bagi manusia pada waktu itu, selanjutnya Allah bicara tentang penghukuman mereka, mereka menerima dengan mood yang baik, sehingga mereka menyadari apa akan keberadaannya yang berdosa, dan mereka akhirnya harus meninggalkan Taman Eden dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi ada satu berita anugerah, janji keselamatan, dan inilah menjadi satu pengharapan mereka, dan itulah sebabnya mereka keluar dengan satu pengharapan yang pasti. Saudara, manusia menantikan pengharapan itu. Manusia, Hawa melahirkan anak Adam, melahirkan anak yaitu Kain dan Habel. Saudara, ini pertentangan itu terjadi. Si Kain hidup mengikuti bujuk rayu si iblis. Lalu si Kain hidup takut akan Tuhan, mentaati Tuhan. Terjadi peperangan ini, saudara. Akhirnya si Kain membunuh Habel. Nah, ini, saudara, terus terjadi, saudara. Antara kebaikan dan kejahatan itu terjadi, saudara. Kenapa? Tuhan sudah umumkan itu akan terus terjadi, genderang perang itu, saudara. Peperangan antara pihak Tuhan dan pihak si setan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, inilah kabar yang disampaikan Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak menyampaikan langsung penghukuman, tetapi Tuhan menyampaikan kabar baik. Itu sebabnya ayat 15 ini dikenal dengan nama yaitu Proto-Evangelium, yaitu kabar baik yang pertama atau Injil yang pertama yang Tuhan nyatakan untuk manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan siapa itu yang dikatakan benih perempuan itu? Benih perempuan itu adalah Kristus, saudara. Yesaya menubuatkan dan mengatakan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda, kalau dalam terjemahan King James Version itu virgin, itu anak darah, saudara. Dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, Allah menyatakan bahwa kelak benih itu akan mengalahkan di dalam peperangan itu, yaitu segala tipu muslihat si iblis, si jahat itu. Allah akan mengalahkan di dalam manusia, yaitu Allah sendiri tahu, menyadari bahwa kita manusia ini lemah, tidak mempunyai kekuatan, kemampuan melawan si iblis, si setan. Allah tahu itu. Dan tipu muslihatnya luar biasa, penyesatan yang dilakukan melalui firman. Tentulah Allah berfirman, tentulah Allah berfirman, selalu begitu, bukan? Si Hawa jatuh, saudara. Enggak punya kekuatan, kemampuan untuk meng-encounter, melawan. Saudara dikasih Tuhan. Engkau dan saya pun sama dengan nenek moyang kita. Kita lemah, enggak punya kemampuan itu. Dan kita pun tidak punya kesanggupan untuk menahan hukuman dosa, sengat maut itu, kematian yang kekal itu, hukuman yang dahsyat itu. Kita tidak punya kemampuan untuk menerima itu. Itu sebabnya, saudara, di dalam pengetahuan Allah kita tidak sadar, kita tidak mempunyai kemampuan untuk melawan dan juga menerima hukuman yang begitu berat dari keberdosaan kita itu. Saudara yang kasih Tuhan, Allah dengan anugerahnya, dengan keagungan kasihnya, Dia menggantikan kita untuk menerima sengat maut itu, untuk menerima kematian yang kita enggak sanggup terima itu, penghukuman yang kita tidak sanggup. Dan yang kedua, Allah menggantikan kita untuk menerima itu, dan bahkan Allah menggantikan kita untuk melawan segala kekuatan si iblis itu. Melalui siapa? Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, kita mengalami kemenangan atas dosa. Pada waktu peperangan itu dimulai, iblis mulai menyerang. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Matius pasal 4. Pada waktu Yesus datang dan berpuasa 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Iblis datang. Untuk apa? Berperang melawan Allah, anak Allah. Allah manusia, manusia Allah, itu Yesus Kristus. Saudara, dia datang menyerang, mengatakan, engkau lapar. Kalau engkau lapar, jadikanlah batu ini roti. Saudara, Tuhan Yesus encounter lawan pakai apa, saudara? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ngomong apa? Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, diangkat lagi. Dinyatakan kalimat yang menyesatkan itu dihantam dengan kalimat yang benar daripada kuasa firman. Yang kedua dikatakan lagi, jatuhkanlah dirimu di punggungan bait Allah, maka engkau akan ini dan sebagainya. Encounter lagi. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis. Wah, encounter lagi, lawan lagi. Yang ketiga, aku akan memberikan kekayaan dunia ini semuanya kepadamu, jikalau engkau mau sujud menyembah aku. Lalu disikat lagi dengan firman, lagi dengan Tuhan Yesus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis itu. Lalu terakhir dikatakan, enyahlah engkau, baru punya powerful untuk mengusir si setan itu. Kalau kita mengusir setan, Kalau kita tidak hidup dalam firman, bukannya setan yang lari, kita yang lari. Tapi kalau kita hidup dalam firman, pada waktu kita melawannya dengan firman, karena kita hidup dalamnya, maka itu akan berkuasa. Seperti apa yang Yesus contohkan. Saudara, Tuhan Yesus berulang kali dibuat bagaimana gagal janji keselamatan itu yang Tuhan nyatakan dalam bagian ini, saudara. Bahwa benih itu akan mengalahkan si iblis. Berusaha untuk menjatuhkan. Kalau pencobaan itu Yesus jatuh, maka apa yang terjadi? Gagal, saudara. Saudara, pencobaan itu usaha untuk menghancurkan janji keselamatan itu sesungguhnya sudah dari awal terjadi, saudara. Dari sejarah zaman manusia sampai sejarahnya Israel sampai Yesus lahir, ingat itu. Herodes berusaha untuk mencari dan membunuh, dan Yesus tidak pernah punya tempat untuk tinggal, ditolak dan sebagainya. Itu semua rancangan iblis supaya benih ini tidak hadir dan benih ini tidak bisa melakukan penggenapan janji keselamatan itu. Tetapi saudara, yang terakhir, dia tidak mau kalah penyerangannya. Pada waktu Yesus di Getsemani, Yesus berdoa, bergumul. Di situ si iblis datang lagi untuk goda, supaya tidak mau menjadi korban keselamatan menggantikan kita. Tapi Yesus berkata, janganlah kehendakmu yang jadi, ya Tuhan. 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Dan iblis terus menggoda dia untuk apa? Supaya mentaati, mengikuti kehendaknya daripada kehendak Bapanya. Tapi akhirnya dia menang. Jadi kemenangan Yesus bukan pada waktu Yesus disalibkan, tapi start point-nya pada waktu di Getsemani itu, saudara. Itu sebabnya dia menjalani kayu salib itu dengan satu kemenangan yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Yesus menang. Kemenangan Yesus atas dosa adalah kemenangan kita. Yesus menang. Yesus, iblis katakan, dia sudah memungut atau mencokot kakinya, tumitnya itu. Benar, Yesus mengalami keremukan. Pada waktu Yesus disalibkan, Yesus diremukkan oleh karena dosa kita, karena pelanggaran kita, itu Yesus katakan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di sisi lain itu merupakan suatu kemenangan daripada Allah, bahwa sengat maut itu tak dikalahkan, dan powerfulnya pada waktu Yesus bangkit. Dan Yesus katakan, hai maut, di mana kesengatmu? Hai kematian, di manakah kemenanganmu? Semua yang telah ditelan oleh Kristus yang bangkit. Saudara, itulah keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus buat engkau dan saya. Jikalau engkau tidak berada dalam keselamatan itu, engkau dan saya berada di dalam kebinasaan yang kekal bersama dengan si ular, bersama dengan si iblis dan si setan itu karena dosa. Kita ada pihak dia. Tetapi kasih karunia Allah, Allah tidak mau kita berada di sana. Dia menarik kita dan dia menyediakan kita keselamatan. Saudara, keselamatan itu sudah Allah lakukan, kerjakan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, saudara, sudahkah engkau menerima karya keselamatan itu? Adam dan Hawa mendapatkan janji, tapi engkau dan saya yang hidup saat ini, janji itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Mereka semua menantikan bertahun-tahun, ribuan tahun, tak ada. Tapi kita sekarang, 2000 tahun yang lalu, itu sudah digenapi dalam Yesus. Ironis jikalau kita tidak pernah mau menerima keselamatan yang Yesus kerjakan buatmu dan buatku. Maka permisi tanya, sudahkah engkau menerima Yesus yang mati menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, yang memberikan kemenangan kepadamu atas segala dosa dan maut itu? Kalau belum, terima dia dalam hatimu. Bagi kita yang sudah terima dia, engkau sudah menerima dia, sudah mengalami keselamatan di dalam dia, setara yang dikasih Tuhan, beritanya adalah, ingat, bahwa kita tidak bisa tenang. Kita harus tetap siap siaga. Karena apa? Karena sungguhnya pada waktu kita mengatakan, aku terima engkau Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatku, aku menerima engkau dalam penebusanmu, ingat kita sedang berpisah dari kematian kepada hidup, dari si jahat kepada Kristus. Itu berarti kita berada dalam posisi musuh. Mungkin pada waktu kita hidup berkuban dalam dosa, kita musuh Allah. Tapi sekarang kita berpindah karena kita menerima keselamatan dari Kristus, menjadi sahabat Allah. Dan kita musuh daripada si jahat. Dan peperangan itu pun tetap terjadi. Saudara, tidak ada posisi di tengah-tengah saudara. Saudara harus mengambil sikap dalam peperangan ini. Apakah posisi si iblis atau posisi Tuhan? Enggak ada netral, saudara. Enggak ada. Saudara, kita yang sudah terima Kristus, kita harus sadari bahwa kita sedang aktif berperang. Paulus mengingatkan supaya kita mengenakan senjata rohani kita, peperangan itu. Karena kita akan melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa jahat si iblis itu, saudara. Dan dia terus akan merongrong kita untuk hidup dalam ketidakbenaran, untuk hidup dalam kesesatan, untuk hidup tidak beriman kepada Tuhan. Dan bahkan dia akan membuat kita teraniaya, membuat kita susah dan menderita. Saudara, itu memang sudah Tuhan katakan di awal. Tetapi jangan khawatir, karena pada akhirnya puncaknya memang mereka akan menghancurkan secara besar-besaran dengan antikristus yang datang. Tetapi pada waktu itu juga Kristus akan datang untuk menghantam dan menghancurkan, yaitu si kepala daripada ular itu, yaitu setan itu, saudara. Tuhan Yesus akan datang menghancurkan. Ayat Wahyu 20 ayat 19 ayat 20 mengatakan, keduanya, yaitu penyesatan dan si jahat, si setan, dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Lalu pasal 20, ia menangkap naga si ular tua itu, ayat 2, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya sehingga tidak bisa terbuka lagi. Mereka akan hancur binasa. Itulah finalnya, kekalahan, kehancuran daripada si iblis, dan kemenangan daripada Kristus. Kelak kita akan alami. Dalam dunia kita masih dalam peperangan. Saudara, mari kita sandar Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam doa. Karena itulah kekuatan dan senjata kita untuk menghadapi kejahatan, menghadapi si jahat, si iblis ini. Dan kita akan mengalami kemenangan, karena janji ini pasti dan bukan semu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita siap di dalam peperangan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan yang Engkau nyatakan sejak awal. Kami bersyukur Engkau menggenapkannya itu dalam Kristus Yesus untuk kami. Dan Engkau akan menyempurnakannya itu kelak pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk menghancurkan segala kuasa si jahat, yaitu antikristus. Dan kami semua akan menang bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang berperang untuk kami dan memberikan kemenangan itu untuk kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hidup kami sebagai orang yang beriman kepada-Mu, kami tetap dekat dengan-Mu, kami tetap mengandalkan-Mu, kami tetap membaca, merenungkan firman-Mu dan berdoa. Dan itu menjadi kekuatan kami menghadapi segala godaan dan tipu muslihat si jahat yang ingin menjatuhkan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.